Pra një ndërqasë do me thënë se të ditës e partë papës Milano ishte vizita në teatrin La Scala, ku sonte u dha një koncert për ndjerë tatit shenjt. Kujtojmë se një ndër balerinet e partë të teatrit të famshëm është shqiptari Eris Nezha. Në mikrofonin ton, drejtori i teatrit famshëm milanez Stepan Lisner.
Primo di tutto, io direi che
Para së gjithasht theksoj se teatri ishte tet i nderuar për vizitën e atit të shenjtë. E qartë se në një çast krize e vështirësisht të mëdha, kjo ishte ngjarje e jashtëzakonshme si për teatrin ton ashtu edhe për qytetin e Milanos. Them për qytetin e Milanos sepse dihet nga të gjithë sa e lidhur është La Scala me qytetin e vet. E përsëris, për ne ishte ndërë ngjarje vërtet fantastike, edhe pse i ka përceu kufit e Milanos. Përmes televizionit, koncerti që pati në program Simfoninë 9 të Beethovenit me praninë e Papës me fjalimin e tij në skenë me të gjithë atmosferën e pasakont u përhap në mbar botën.
Benedikti 16 jo vetëm që ndoqi koncertin, por mbajti edhe një fjalim pikërisht nga kjo skenë. Që mesazh u përhap nga skena juaj aq e famshme në mbar botën?
Ovviamente ha un discorso sulla pace.
Ishte fjalim paqeje, sepse bota mbar është nën thundrën e dhunës, është e përfshirë nga përshtjellimi, nga vështirësitë e jetës së përditshme, nga një varfëri shpesh e papërballueshme. Mjafton të shikojmë Italinë, ku një numër i madh familjesh përballon vështirësi jo të pakta. Prekëndej fjalimi i Papës ishte tet i pritur nga të gjithë, ishte burim shpresë. Na kujtoi se ne jemi në kërkim të një Zoti që nuk është larg, që hyn në jetën tonë, në vuajtjen tonë.
Njihet nga të gjithë ndjeshmëria e spikatur muzikore e Benediktit 16.
Questo è
Kjo natyrisht vjen nga kombësia e tij gjermane, që prej 4 shekujsh Italia, Franca e Gjermania janë tre vendet më të mëdha për muzikën klasike. Duke qenë atij shenjt muzikant, ne që përpiqemi të jemi gjithë në lartësinë e duhur në të gjitha shfaqjet tona, këtë herë vum të gjitha forcat për të arritur suksesin në një shfaqje që e ndoqi gjithë bota.
Si e zgjodhët programin e mbrëmjes muzikore kushtuar Papës?
Ci sono alcuni
Ishin dy mundësi. Mund të merrnim 3-4 pjesë të ndryshme të muzikës italiane për të bërë programin, ose mund të zgjidhnim Simfoninë 9 të Beethovenit, himnin e gëzimit në këtë rast. Zgjodhëm këtë të dytin së bashku me drejtorin ton muzikor Daniel Barenboim. E ishte një çast i jashtëzakonshëm me dy artistë famshëm italian, Barbara Fritolli e Daniela Barcellona, si edhe me artistët e tjerë të shquar, John Botia e René Papp. Koncerti zgjati më shumë se e kishim menduar, por na u duk e arsyeshme kjo zgjatje. Në një sallë, përplot me familjet e mbar botës, që ndoqën me emocion shpërthimin e tingujve të himnit të gëzimit. Pastaj zgjodhëm këtë pjesë duke pasur parasysh se koncerti jepej për nder të Papës gjermane muzikant. Prekëndej zgjodhëm Beethovenin, gjerman vërtet, po edhe burim mesazhes universale, siç e kërkonte ky rast, vërtet universal.